Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukde min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme beyne'l hakka hakkan ve erzukna ittiba'ahu ve beyne'l batila batilan ve cümle min. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu Taala ona olan nemətini daha da artırar və həqiqətən də, yəni bugünkü günümüzdə, yəni Allah Subhanahu Taala'nın şəriətini öyrənməyimiz, yəni bu cür əmin-amanlıqla elmi öyrənməyimiz, sonra öyrənənlər öyrətməyi və nəticədə öyrəndiyimizə tətbiq əməl etməyimiz, yəni böyük bir nemətdir və Allah Subhanahu Taala bu neməti hifz eləsin, daha da artırsın və bizə bu cür nemətlərə şükür edən bəndələrindən yəni etsin. Və biz keçən dərsə İmam Buxari rahmehullahın elm kitabından artıq 40-cı bölməyə çatdıq və 40-cı bölmədə müəllif buyurur ki, "Bəbul ilmi vəl idati billeyl." Müəllif qeyd edir ki, elm və axşam moizə. Yəni, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni, insan hətta gecə vaxtı da elm tədris eləyə bilər. Yəni, burada nəzərdə tutulur onun ailəsi. Çünki axşamlar əksər hallarda insanlar öz ailələrində olur. Ailəsində öyüd nəsihət verməsi, tədris eləməsi və yaxud da ki, müəyyən bir vaxtda, yəni evində olmasın digər bir yerdə elm öyrənmək və hər bir halda, yəni gündüz deyil, gecə vaxtı da insan şəriət elmi öyrənə bilər və eyni zamanda qardaşına, dostuna, qonşusuna, qohumuna, ailəsinə, yəni gözəl möcüzə elə bilər. Və müəllif burada, deməli, Ümmü Sələm radiyallahu anh hədisini gətirir ki, qalət istəyqədən Nəbi s.ə.v. dətə leylətin fəqal, subhanallah, mədə unzilə leyləti minəl fitən və mədə futihəm minəl xəzəyin, ayqıdu səvahibəl hücər, fərubbə kəsiyyətin fi dünyə, əhriyyətin fi l-əxirə. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v. yəni zövcələrindən idi və Ümmü Sələmənin qıssası, yəni məşhur qıssadır. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə öz zövcəsi ilə hicrət eləyən müsəlmanlardan olub, yəni Həbəşistana hicrət eləyən müsəlmanlardan olub və sonra isə ona öz yoldaşı ilə təzizdən bir dəfə də qayıdıblar Məkkəyə, sonra yenidən qayıdıblar, təzizdən hicrət eləyiblər. Həbəşistandan sonra oradan bir daha nəql olunublar, hicrət eləyiblər, yəni köçüblər artıq, yəni Mədnəyə. Və Mədnə dövründə də artıq onun yəni yoldaşı dünyasını dəyişmişdi və yoldaşı dünyasını dəyişən vaxtı Ümmü Sələmə dedi ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər əsasən bu duanı edib ki, deyib ki, edin ki, yəni insanın başına bir bala gələndə Allah Subhanahu səbr istəsin və Allah Subhanahu taala bunu ondan daha xeyirlisi ilə əvəz eləsin. Və Ümmü Sələmənin də yoldaşı dünyasını dəyişəndə bu nəsihəti edir Ümmü Sələməyə və Ümmü Sələmə də fikirləşir ki, yəni əgər mən bu duanı edirəmsə ki, Allah Subhanahu taala, yəni mənim uşağımın atasından daha xeyirlisi nəsib elə, dedi, yəni kim daha xeyirli ola bilər mənim uşağımın atasından və sonra isə Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallalləmi, yəni nəsib elə, yəni, Peyğəmbər sallalləm elçi getdilər və kəbin kəsib razılaşdılar. Və Ümmü Sələmə ümumiyyətlə Peyğəmbər sallalləmin həyatı, yəni şəriət təbliğatı iki yerdə tətbiq olunurdu. Biri evin içərisində, digərsi evin, yəni çölündə. Və biz dəfələrlə bunu qeyd edirik ki, yəni çox vaxtı qardaşlar görürsən ki, qardaşların içində ola bilsin gözəl əxlaqlıdır, səbirlidir, təmkinlidir, ədəblidir, əxlaqlıdır, hörmətkeşdir və elxə və s. qayğı göstərəndir və ya da ki, yetimə miskinə yardım eləyəndir. Yəni bu onun çöldəki halı əhvalıdır. Amma bəzi hallarda görürsən ki, həmən o qardaşlar evin içində olduqları kimi, yəni deyirlər. Yəni, daha doğrusu, çöldə evdə olduqları kimi deyirlər. Yəni, həqiqətdə o çöldə daha başqa cürdür. Evə gələndə isə nə olur? Daha başqa cür olur. Və o elə zənn edir ki, o əslində xeyirxahlığı evində deyil, çölündə eləməlidir. Yəni, sədəqə verməlidir çölə. Yaxşıq eləməlidir çölə, rəhəmli olmalıdır çöl. Çöl deyəndə, yəni evdən kənar digər insanlara. Ancaq həqiqətdə Peyğəmbərim hədisini unutmasa ki, Peyğəmbərim buyurmuşdu ki, xiyarkum ləhəli və ana xeyrun əhli, yəni sizin ən xeyriniz öz ailəsi üçün xeyirli olandır və mən də öz əhlim üçün ən xeyirliyəm. Yəni, insan ilk növbədə kim üçün xeyirli olmalıdır? Öz ailəsi üçün, öz anası üçün, atası üçün, bacısı, qardaşı, zövcəsi, uşaqları, vəlixi və s. Ancaq insan qıraq üçün yaxşı olub, evdə həmən halında olmaması, bu həqiqətən də həmən insanın gələcək ibadətlərində də mənfi təsir göstərir. Əgər insan, məsəl üçün, evdən qıraqda, camat namazlarında hərisliyi varsa, meclisdə can atırsa, deməli, o insan evdə də yoldaşı ilə, uşağı ilə, anası ilə camat namazını qılması səy göstərməlidir, yoxsa yox? Əlbəttə ki, ona minbəb-ül əvlə deyirlər. Yəni, əgər bu insan qırağa səy göstərirsə, evi həmən o səyə nədir? Daha haqlıdır. Əgər insan bir qardaşın ehtiyacını ödəməyə fikirləşirsə, hətta müəyyən miqdarından keçib onun problemini aradan qaldırmaq istəyirsə, deməli, həmən insan evində öz övcəsinin, uşağının, anasının, atasının, bacısının, qardaşının ehtiyacını ödəməyə yeməlidir, ondan daha tez tərpənməlidir. Və buna görə də biz baxanda görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v-in şəriət təbliğatının iki qismdədir. Biri evin içərisi ilə və digər isə evin çölü ilə, meçidlə, cihadlarla və yaxud və s. müsəlmanın arasında olmaqla. Və Peyğəmbər s.ə.v-in ümumiyyətlə evdəki halını rəvayət edən onun, yəni, zövcələri olub. Ummu Sələmə, Ayşə radiyallahu anhə, Sevdə, ondan sonra Meymunə, yəni İbn Abbasın bir xalası və digərləri. Digər Peyğəmbərin zövcələri ki, hansı ki onun evində olan halını çalışıblar ki, müsəlmanlara, yəni, elm vasitəsilə yəni çatdırsınlar. Və Ummu Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, yəni bu da onu göstərir ki, həmən gecə Peyğəmbər s.ə.v növbəsi məhz Ummu Sələmənin evində idi. Və Ummu Sələmə deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v gecə, yəni oyandı və Subhanallah dedi. Və Subhanallah demək insan nədənsə təəccüblənməsindən, yəni irəli gələn, yəni sözlərdir. Yəni çox vaxt görürsən ki, bir müsəlman əsəbləşəndə və digərinə layiq sözlər işlədirlər, cahiliyə adətən qalmış sözlər işlədirlər. Bu həqiqətən də həmin müsəlmanın dilinin hələ də Allah Subhanahu Taala'nın zikrinə öyrəşməməsindən irəli gəlir. İnsan əsəbləşəndə, təəccüblənəndə hər bir halda onun ağzından yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın zikri çıxmalıdır və bu zikrin də tələfiz etməyə döntəri gəlir, insan o qədər o zikirlərlə yaşasın ki, o qədər o cahilə dövrünəki sözləri unutsun, üstündən təmiz xət çəksin, xatırlamasın ki, hətta miniyində, yolda, kiminləsə, hər hansı bir cahillə, hər hansı bir problemlə qarşılaşan vaxtı həmən cahilə sözünü deyil, Allah subhanallah zikrini tələfiz eləsin. Və Ummu Sələmə deyir ki, Subhanallah, yəni Peyğəmbər dedi Subhanallah və dedi ki: "Mə də unzilə əl-leyləti minəl fitən." Deyir, yəni Peyğəmbərin təəccüblüyü nədən idi? Yəni bu gecə fitnədən nazil olan fitnələrdən təəccübləndi. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın mələklərlə göndərdi, yəni Cəbrailə əleyhissalamın göndərdiyi vəhyin sayəsində, yəni və yaxud da ki Peyğəmbər s.ə.v yuxuda göstərilən, yəni halla Peyğəmbər s.ə.v nazil olan fitnələrdən artıq, yəni təəccüb elədi və Subhanallah deyə tələffüz elədi. Və sonra Peyğəmbər bildirir ki, "Və mə də futihə minəl xəzən." Eyni ilə də həmin o fitnələrlə yanaşı da müsəlmanların fəth elədiyi torpaqlardan xəbər verdi ki, yəni fitnələrlə də yanaşı, eyni zamanda da müsəlmanların da fəth elədiyi torpaqlar olacaq ki, hansı ki o fəth olunan torpaqlarda da çoxlu xəzinələr müsəlmanlar fəth eləyəcəklər. Və ehtimal da var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in fitnə deməyinin bir səbəbi də məhz həmən var dövlətin müsəlmanların üzünə açılmasıdır. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən qorxmuram ümmətimin şirkinlə, nəyinədir. Peyğəmbər yəni bir ləfzə gəldiyi kimi qeyd edir ki, mən qorxuram ümmətimə dünyanın fitnəsindən. Hansı ki, o dünyanın fitnəsi bizdən əvvəlki ümmətləri də həlak elədi. Və həqiqətdə də əgər biz qardaşlıq rəmzinə baxsaq, görərik ki, nə qədər ki, düzdür, bu hər kəsə şamil edilmir, hər kəs şamil edilmir. Yəni, qardaşdır, nə qədər kasıbdır, fəqirdir, ehtiyac içindədir, o qardaşların içində daha sıx olur. Ancaq gördün ki, Allah subhanahu olana var dövlət verdi, maşallah işi, gücü, bərəkəti artdı, o artıq kasıblarla oturmağı özünə eynəmir, uyğun saymır. Çünki o kasıbların içinə gələndə nə zahiri ilə, nə də batini ilə uyğun gələ bilmir. Zahiri ilə ona görə ki, onun əyinbaşının qiyməti tutam ki, filan qədər, filan şirkətin, filan, nə bilim, brendin, filan-filan nə idisə, amma yandakı insana baxır, gör, yox, o adı elə küçədən alınma şalvar gelir və yaxud da ki, onun bütün cibi ilə üst başının miqdarı tutam ki, 50 manat təşkil edirsə, bunun təhcə elə qapısı 200-300 manat təşkil edir. Yəni, o zahirən özünə uyğulaşdıra bilmir həmən kasıbı. Batindən də ona görə ki, onun o kasıbın qəlbində olan həmən iman, həmən Allaha yanıqlı, ürəyi açıq şəkildə duası, Allaha yaxın olması həmən onun varlığının batinində o yoxdur. Çünki artıq müəyyən vəziyyətə çatıb, evi, eşiyi, şəraiti, bağı, bostanı və eləxə və s. hər bir şeyin artıq özündə toxtaqlıq var və artıq yəni, özünü həmən o rəzil qul kimi hesab eləyə bilmir. Yəni, yenə deyirəm, bu bütün müsəlmanlara aid deyil. Yəni, elə qardaşlar var ki, bəli, varı dövlətin imkanı çoxalmasına baxmayaraq, o yenə də özünü həmən ki, kasıblarla bir tutur, kasıblarla bir oturur, durur. Yəni, sanki varlı adamları tanımaq istəmir. Ancaq elə insanlar da var ki, özü kasıbçılıqdan, miskinlikdən, yəni o cür kasıb təbəqədən ayrılmağına baxmayaraq, ancaq artıq sanki həmən kasıb təbəqənin ümumiyyətlə ad familiyası odur. Zahiri sifətlərin şəkil odur və bu da aydın məsələdir ki, həmən var dövlətin ona birbaşa sınaq olduğunu, yəni unudur. Unudur ki, bəli, o var dövlət onun üçün sınaqdır. Necə ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdən, yəni məşhur üç nəfərin qıssası idi ki, onlardan biri saçı tökülən, birinin bədəndə yara olan, biri də körün qıssası idi ki, və Allah Subhanahu onlara mələk göndərir və onlara xəstəliyinin şəfasını verir və onlara var dövlət verir və sonra isə bir müddətdən sonra mələk təzədən, Allah Subhanahu təzədən onlara mələyi həmən kasıb formasını göndərir və onlardan yardım istəyir və onlar həmən var dövləti neynirlər? Danırlar, yalnız birində, yəni kör olandan başqa və həqiqətən də insan, yəni hər bir yəni var dövlət gələndə insan özünü, yəni təqvalı insan, təqvalı mömin odur ki, özünü idarə eləməyi bacarsın. Yəni idarə eləmək o deməkdir ki, yəni insanın əlinə pul gələn kimi elə müsəlmanlar var ki, pul onu idarə edir. Yəni pul nə deyirsə o da onu eləyir. Amma elə insanlar var ki, müəmmillər var ki, əlinə bütün dünyanın var dövləti gəlsə də o pulu idarə edir, o var dövləti idarə edir. Çünki o insan pulu harada tutur? Əlinin içində. Amma pul idarə olan harada tutur? Qəlbində. Yəni, sanki həmən pul ona nəyi yönəldirsə, desə, saqqalıq qırx, onu da eləyəcək. Filan şeylə onu da eləyəcək. Deyəcək, filan şeyə görə filan şey tərk elə, onu da eləyəcək. Deyəcək, cüməyə getmə, onu da eləyəcək. Filan camat namazı eşitim, onu da eləyəcək. Nə desən, hamısı neynəyəcək? Elətdirəcək. Niyə görə? Çünki o var dövlət onun əlində deyil. Haradadır? Qəlbində. Amma o var dövlət onun əlində olsa, namazını da bıraxmaz, camatını da bıraxmaz, cüməsini də bıraxmaz, həccini də bıraxmaz, ümrəsini də və eyni ilə də kasıbların sədaqəsinin yardımını da yəni, tərk edilməz. Və qeyd etdiyimiz kimi, burada yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni, fəth olunan xəzinələrdən eyni ilə ehtimal etmək olar ki, bu eyni zamanda da birbaşa möminlər üçün fitnə sınaq da ola bilər. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, Ayqıdu səvahibəl hücər buyurur ki, öz yəni bir növ, yəni mənası o deməkdir ki, yəni öz otaq yoldaşları vudurğuz. Yəni xitab kimə idi? Peyğəmbər səsinin zövcələrinə. Yəni, Ümmü Səlmə deyir ki, yəni, otaq, yəni, ev demir ona görə ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v-in özünün, yəni, yoldaşlarının hamısı nə boyda otağı var idi? Balaca-balaca. Yəni, çünki bugün biz deyək ki, otaq biraz ağırdır. Ağırdır otaq demək. Amma hucar mənası odur ki, xırda-xırda şeylər. Bir şey ki, Ayşə radiyalarının otağının həcminə bax ki, Peyğəmbər s.ə.v namaz qılanda Ayşə radiyalarının ayağı neynirdi? Çəkirdi. Yəni, qiblədiniz. Mənim bu nə boyda ola bilər? 2-nin 2-yə, 2-nin 2 yarıma, ən uzağı, yəni özünü öldür, 2-nin 1 yarım, 2-nin 2-dən oyuna keçməzdi. Yəni, ümumiyyətlə, 11 zövcəsinin evi, yəni bugünkü həccə gedənlər də onun həcmi bilir ki, həcmi nə boydadır. Aydındır. Eyni ilə də Peyğəmbər s.ə.v-in xitab eləməsi get, otaq yoldaşları odurğuz. Bu deməkdir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, yəni siz, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrsiniz deyib, rahatlaşmayın. Və eyni ilə Peyğəmbər s.ə.v əmri birbaşa kimə yönəldir? Öz əhlinə. Yəni, öz əhlindən başlayır. Yəni, əgər insan çətinlikdə, günəş tutulanda, ay tutulanda, bir bəla gələndə insan ibadəti əmri kimdən başlamalıdır? Öz ailəsindən. Çünki onun ən birinci sorumlu olduğu kimdir? Onun ailəsidir. Əgər insanın ailəsində, insanın evində ibadət əhli yoxdursa, qadınlar başlarını bağlamırsa, qadınlar qısa geyinir və yaxud da ki, pis əxlaqlı, pis rəftarla tanınmış adamlarsa, insanın ən birinci boyuna düşən kimdir? Onun ailəsi. Yəni, insan ilk öncə öz ailəsinin tərbiyəsinə, öz ailəsinin hidayətinə səy göstərməlidir. Və sonra isə Peygəmbər buyurur ki, Fərubbə kəsiyyətin fi dünya əriyyətin fil əxrə. Və Peygəmbər daha sonra yenə də qadınları xitab edərək deyir ki, ola bilsin ki, yəni bu dünyada yəni çox qadınlar var ki, onlar özlərini, yəni libas geyindiklərini iddia edirlər. Onca həqiqətdə onlar nədirlər? Uriyandılar, yəni çılpaqdılar, libassızdılar. Ha, bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in birbaşa öz zövcələrinə durub gecə namazına iştirak etmələr əmr etməsi, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dəfələrlə hədisdə qeyd etdiyi kimi, cəhnəmin qodunu çoxunu kimlər təşkil edir? Qadınlar. Və eyni ilə Peyğəmbər bildirməsi ki, onlar libas geyiniblər, yəni libas iddiasındadırlar, libas geyindirmək iddiasındadırlar, ancaq həqiqətdə nədirlər? Çılpaqlar. Əgər bugünkü qadınların halı kimi. Yəni, həqiqətdə bugünkü nə qədər cahil toplumlar var ki, bəli, onlar zahirən libas geyiniblər. Ancaq həqiqətdə o libas, libası. Çünki onlar şəriətin əmr elədiyi, sitr olunması, əmr olunması, övrət eləyən çoxu nədir? Açıqdır. Ayaqlar, topuq, diz və ilaxı və s. qol, üz, baş, nə qədər istəsən, yəni açıq yer kifayət qədər var və onların o geyim olmasına baxmayaraq, zahirən Peygəmbər dediyi kimi, onlar nədirlər? Üryandılar, çılpaqdılar. Və bir şey ki, Ayşə radiyallahu anh, hətta sahabələrin dövründə, tabinlərin dövründə, yəni görəndə ki, qadınlar meclisə gəldi və dedi ki, əgərdir Peyğəmbər s. sizin bu halınızı görsəydi, sizə neyinəyərdi? Meclisdə gəlməyə qadağan edərdi. Yəni, ilkin sahabələrin, tabinlərin dövrü. Hələ ən ilk fəzilətdə, əsrdə yaşayan insanlar. Yəni, əgər o dövrdə, yəni, təsəvvürən ki, qadınların libası necə dəyişmişdi ki, Ayşə radiyalarını dedi ki, Peygəmbər sizi belə görsəydi, sizə meclisdə qadağan edərdi. Ancaq bugünkü gündə baxın, yəni, qadınlar başların bağlasa da, hicab giyinsə də, ancaq əyin başları o qədər dardır ki, yəni o cür halda o namaz qılması nədir? Şübhə altındadır. Yəni onun namazının qəbul olması şübhə altındadır. Çünki qadının eyni ilə kişinin də onun kimi libasları, yəni namaza geyindiyi libas nə olmalıdır? Geniş olmalıdır, bədən əzaları bilinməməlidir. Ancaq bugün hətta görürsən ki, qardaşlardan da elə forma alan var ki, görürsən, maşallah, zahirən bütün əməlləri tətbiq eləyir, bütün sünnə yerindədir, ancaq libası, şalvarı o qədər dardır ki, bütün əzalar nədir? Qalıb çöldə, bilinir. Yəni, bu nəyə lazımdır? Bu düzgün deyil. Çünki müsəlman istər qadın, istər kişi o cür libaslardan çəkinməlidir. O cür libaslardan çəkinməlidir. Əgər ki, o libasla özünü kitab əhəlinə oxşadırsa, o daha şiddətlidir. Əgər hər hansısa bir müğənniyə, nə bilim, idmançıya, kiməsə, o libasla oxşadırsa, onlar daha şiddətlidir. Müsəlmanın libası geniş olmalı, xüsusən də onun namazında və qadınlar da onun kimi, qadınlar namazda da, çöldə də libasları geniş olmalıdır. Yəni, çalışmalılar ki, üzdən geniş mantolar, hicablar, yəni əlbisələr geyinsinlər ki, onların əzaları bilinməsin. Çünki şəriət onların o cür əzaların bilinməməsini əmr edir. Ancaq yox, dar geyinib, əti görsənməsin, qalan hər şey çöldə qalsın, onun heç bir məntiqi faydası da yəni yoxdur.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.